Meclisa leşkerî ya Babek Kubeşeke ji hêzên Sûriya Demokratîk ya eşkere kir ku wan çalakiyek li dijî navendeke Artêşa Tirk pêk aniye. Meclîsê bi daxuyaniyekî ji bîra giştîra encama çalakiya ku di 7 Eylûnê de pêk anî bû, ragihand. Li gur daxuyaniyê şervanên Meclisa leşkerî ya Babê êrişî navendeke Artêşa Tirk li gundê yaş lê kirine. 12 leşkerên Tirk kuştine û 11-yên din jî birîndar kirine. Her wiha bi qasî wan endamên kumên çekdar ku bi ser Tirkiyê vene hatine kuştin û birîndar bûne. Durve çalakiyê berdefkê Meclisa Leşkerî ya Munbicê Şervan Derwîş ji me re axivî.
Mafê me parastinê heye. Ev êrişt ka vêre wişa parastinê ji xwe demê dawî da hinek hevalê me yek asarê ve berê de şeyket bûn. Meclisa til temir ya leşgerî gelek şehîd şî bûn teyrên drone hinek seyre hatine qesd kirin. Ji xwe qesedê jî be daxuyanê da bû gotu me tola şehîdê xerab bikin. Li gor vê Meclisa Baba ya leşgerî ev çalakî pêganiye. Ji bo dilsozîya bi şehîdaran e, hem jî ji bo karanîna mafê parastinê.
Derwêş da zanîn ku êrişên Artêşa Tirk li serenserê bereyan didûmin. Li Efrîn, Şehbabab, Munbic, Girêsipî, Serêkaniye û Til Temir. Lewma li hember van êrişan, çalakiya dawî weke mafê xwe parastinê pêk hatiye.
Her derê jî xetên cebhe girîday, dûm tu baran, qesef, lêdan, vetawî bi beleferên dron ê ku kar anîn. Beliyek û ona dixwazin asta şerhinek bilindtir bikin. Me dûm daxuya kerin, dûm daxuyanî me jî hebûn, dûm xwasteke me hebû. Me dixwast ku dewleta Tirkiyê bi dewleteke cîran, ne dewleteke dijmin. Xeterê em ser Tirkiyê çê nakin. Me dûm ve dubare gotiye, me ji her kesî re ji gotiye. Lê ev êriş berdewam kirin.
Seberet helwesta aliyên navdewletî da Şervan Derwîş xwest ku hêzên koalisyonê bi serkêşiya Amerîka, her wiha hêzên Rûsî kulwê deverê hene, bêdeng nemînin. Çimki ew garantorê rêkeftinên agirbestê bûn û wiha pêde çû.
Ku hêzên kulehta erdê Sûriyê hene, ku di arzûya Sûriyê de cihê xwe digirin, gereke di vî alî de hinek helwest pêş bikevin. Yanî hewcebûna Sûriyê bi çareseriyeke siyasî heye. Herke ev çareseriya dereng bimîne, an jî dirêj bike, we qasî arzûyên kurtir dibêj berku hin taraf hene, hin têr nebûne ji şer, hin dixwazin şer berdewam bê, hin rewşa şer weke mendîqê. Çehnek ek ut xazın da gerkeri xafara bikin, hemci ek ut xazın tevle hevi çiye bikin. Ligura ve hevi mehenek u dvi ölde xabatak bebe.
Hecai gütine ye ku gunde yaş le de navbera mın be cubabe daye. Hem vakti erişa sergire sepi u serekaniye. Du 2019'dan de Artêşa Tirk ev gunci kontrol kürbu. Dama hezin Amerika cemin be cevekşiyan. Bistra ev navanda kuçala kile dije çiye buye ava kürbu. Nowruz Rasho Denge, Amerika.